Jeps. Skal vi rejse os og så lige læse den tekst her til i dag fra Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 23-37. Så vendte han sig til disciplene og sagde til dem alene, salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal vi gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham, slog ham, gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad du mere lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, ham, som viste barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Ja, nåde og kærlighed, det er ligesom overskriften for dagen i dag. Og den salme, vi sang lige til at starte med, der lyder det et sted, noget er, når alt er tabt, at få alt tilbage. Og det synes jeg, det dækker rigtig meget af det, som noget betyder. Noget er, når alt er tabt, at få alt tilbage. Og man kan jo sige, så os mennesker eller menneskeheden har jo ligesom tabt alt under syndefaldet, helt tilbage i tiden, der tabte vi alt. Men da Jesus han kom, der fik vi alt tilbage. Gennem hans død og opstandelse, der fik vi alt tilbage. Det er noget. Det er, når Jesus han frelser os ud af den her verden og ind i hans rige. Ja. Og noget og kærlighed, det må man sige, at den her mand, som der bliver fortalt i lignelsen her, det er også noget, han møder. For ham er også alting tabt. Han ligger der og er halvdød. Altså døende. Hvis ikke der kommer nogen og redder ham, så slutter det der. Og der kommer en præst forbi, der kommer en levit forbi, og til sidst kommer der en samaritaner, der så viser ham noget og barmhjertighed og kærlighed. Og det er jo ikke uden grund, det her, det er virkelig en klassiker, altså over alle klassikere, hvad jeg lige vil sige. Altså den barmhjertige i samaritaner, hvem har ikke hørt den i børnekirke, hvis man, eller søndagsskole, hvis man har gået i sådan noget, eller hele vejen op, det er en, der er blevet brugt igen og igen. Og budskabet, det er jo godt. Vi må tage os af vores næste. Og der blev brugt mange kræfter på at finde ud af, hvem er så vores næste, ligesom nu han også spørger om her. Hvem er vores næste? Og det er jo det var rigtig godt, rigtig godt budskab. Og hvis vi skal gå et skridt dybere, end vi måske nogle gange har været med den her tekst, så tænker jeg, at så skal vi se på, hvad er det for en situation, den bliver talt ind i? Hvem er det, lignelsen sådan set bliver talt til? Og det kommer jo på baggrund af den der skriftlærte, som sådan set ikke har de bedste intentioner. Vel, han vil retfærdiggøre sig selv og stille fælder og sådan noget. Okay, det er jo ikke sådan lige det allerbedste, men det er ham, Jesus fortæller lignelsen så til, faktisk, fordi det er ham, der spørger. Og for lige at forstå det helt til bund, så skal vi tænke på den historie. Der er det så den der samaritaner, som har en hovedrolle, og som faktisk bliver den gode i den der historie. Så der er i historien, der er der sådan set tre yder. Der er præsten, der er levitten, og så er der ham der, som var ude at gå, og som blev overfaldet, formodet ligesom, at han også var jøde. Det synes jeg, det ligger i kortene, det står der ikke direkte. Og så er den der samaritaner. Og i virkeligheden, så er det jo et kæmpe anstrengt forhold mellem samaritaner og jøder. Altså, vi er vant til, at samaritaner, det er der noget godt. Altså, for eksempel Røde Kors, de har flere hundrede frivillige medarbejdere, og de er ansat som samaritter. Og ordet samaritter, det kommer fra samaritaner, det kommer faktisk fra den her fortælling. Blandt andet, at så det er noget godt i vores verden. Sådan var det bare ikke dengang. Fordi der var et kæmpe modsætningsforhold mellem samaritaner og jøder. Og det kan vi se for eksempel i den der historie med kvinden ved brønden. Hun spørger Jesus, hvordan kan det være, at du som er jøde, henvender til mig som er samaritaner? Og så er det Johannes, han skriver lige sådan bonusinfo. Jøderne vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre. Det står der sådan lige, inden historien så går videre. Jøder vil ikke have med samaritaner at gøre. Nej, og det er jo nok faktisk et mildt udtryk, det der. Og hvorfor vil de ikke det? Det er noget, jeg har læst mig til det her. Det er, at dengang, at det israelitiske folk blev sendt i eksil i Babylon, 700 eller andet, tror jeg, før Kristus, der er der nogle jøder, der bliver tilbage i Israel. Og det er samaritanerne. De bliver tilbage af en eller anden grund. Jeg ved ikke, hvorfor. De bliver tilbage, men jøderne, da jøderne så kommer tilbage fra Babylon et par hundrede år cirka senere, så er der sket nogle ting. Så de der samaritanere, de har... Der er sket nogle ting med dem. De har begyndt at gifte sig med fjenden af syrerne, tror jeg. Og de har også lavet om på deres tro, og deres mange ting har de lavet om på. For eksempel så anerkender de kun Mosebøgerne og Josuas bog, tror jeg, hvor jøderne ligesom har hele det, vi kalder det gamle testamente. Så der opstår nogle ting der, hvor at jøderne så begynder at anse samaritanerne som frafaldende. De er frafaldende, de har forladt den sande tro, og det er helt galt med dem. Og samaritanerne, de siger, jamen vi blev tilbage. Det er os, der har, vi er de rigtige jøder, vi er de sande israelitter. Så samaritanerne, de bliver sendt væk fra Jerusalem og templet, og så bygger de deres egen helligdom på et bjerg et andet sted. Så der er bare det der modsætningsforhold. De foragter hinanden, de ser ned på hinanden. Og man kan nok gå så langt som at sige, at de faktisk hader hinanden. Så det der, det skal vi lige tænke ind, når vi så læser den her lignelse her. Fordi ham der samaritaneren, han tager sig af den jøde, som ligger der halvdød. Det gør jødernes egen folk, det gør de ikke, men samaritaneren gør. Og samaritaneren er jo i et modsætningsforhold til den jøde, som han hjælper. Så man kan sige, i praksis, så viser han jo sådan set kærlighed til hans fjende. Ikke? Og så er det, at Jesus han spørger ham der, den lovlærte der, som vil retfærdiggøre sig selv. Hvem er det af dem her, viser sig at være næste for den mand der? Og jeg kan forestille mig, han kan nok næsten ikke rigtig få det sagt, fordi det er sådan... Ja, det var ham der viste ham barmhjertighed. Altså, fordi det er jo, han vil retfærdiggøre sig selv, men det bliver næsten det modsatte, ikke? Så han kan ikke få sig selv til at sige, at det var samaritaneren. Det var ham der, som viste barmhjertighed. Så det er jo virkelig en... Jeg gætter på, at han har oplevet det som en provokation, at Jesus han fortæller den der lignelse på den måde der. Så... Tilbage til, så kan man sige, det Jesus han jo i grunden siger her, det er, elsk dine fjender. Det er ikke bare lige en næste, som det er helt åbenlyst, man skal hjælpe sin næste. Nej, du skal elske dine fjender. Det tror jeg, det er faktisk det, han strammer den lige. Og i tidligere i Lukas evangeliet, der er der også et sted, hvor Jesus han siger, elsk jeres fjender. Og jeg tror, det er sådan i relation til bjergprædikenen i Matteus evangeliet, hvor at Jesus han kommer med sådan en hel masse, jeg har hørt der sagt, men jeg siger jer. Og en af de ting, det er, I har hørt, ja, der er sagt, I skal elske de næste, men jeg siger jer, elsk jeres fjender. Velsign dem, der forbander jer. Så Jesus, han strammer lige kravene eller forventningerne. Og det er jo faktisk typisk Jesus. Han løfter lige et nummer længere op. Så meget, at det er umuligt. Det er umuligt. Det kan vi ikke gøre i os selv. Og vi er nok ikke vant til at have fjender på den måde. Håber jeg ikke. Men må det ikke, der er nogen, vi godt kunne tænke, dem er vi lidt i modsætningsforhold til. Eller dem ser vi ned på. Eller dem foragter vi. Eller sådan noget. Og ind i det, der lyder det i dag. Elsk. Elsk. Og kan vi det? Jeg selv. Nå. Altså Jesus, han har jo, man kan sige, han har jo vist den perfekte, helt perfekte måde at elske sine fjender på. Fordi vi kan bare tænke på den situation, hvor han hænger på korset. Og han er blevet forkert dømt, og han er blevet uretfærdigt dømt, han er blevet uretfærdigt pisket, han er blevet uretfærdigt korsfæstet, og så hænger han der og er tæt på at dø. Og hvad er det så, han siger? Så siger han, far, tilgiv dem. Altså, tilgiv dem, der har dømt mig. Tilgiv dem, der har pisket mig. Tilgiv dem, der har korsfæstet mig. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er jo, det må være. Det må være det perfekte eksempel på, hvordan det er at elske dem, som lige har gjort en ondt. Ja. Og kan vi det i os selv? Nej. Det kan vi ikke. Der hvor at Jesus han bliver korsfæstet, så bliver det jo korsfæstet en røver på begge sider, og til en af dem, der siger han, efter en samtale, de har der, i dag skal du være med mig i paradis. Så der er han også nådig. Jesus, han er nådig. Så de der røvere, de blev korsfæstet med Kristus. Og det tænker jeg, det rimer jo på noget, vi lige læste for en 20 minutters tid siden, da Christina hun læste fra Galaterbrevet. Der stod der blandt andet sådan her. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Vi er korsfæstet med Kristus. Vi lever ikke mere selv, det er Kristus, der lever i os. Hvordan er det nu lige, vi forstår det? Det er stærke, stærke ord der, det kan I godt mærke. Men hvordan er det, vi ser det? Altså, jeg tænker, at der er noget i os, der skal dø. Der er noget, der skal korsfæstes. For at vi kan ligne Jesus mere og mere. Vi er skabt i Guds billede. Vi er skabt til alt det gode. Helt fra starten af, men synden er kommet ind i verden. Og det har sat sig i os. Og det er det, vi kæmper med. Og det er jo de ting, der skal dø. De ting, der gør, at vi ikke... Det er de ting, der adskiller os fra at være ligesom Jesus. Det er jo de ting, vi skal være villige til at give slip på. Villige til at lade dø. Og hvordan kan det så lade sig gøre? Hvordan kan det lade sig gøre? Altså jeg tænker, det er Gud, der kan gøre det mirakel. Men for at han kan gøre det, så er det også nogle ting, at vi bliver nødt til. Vi bliver nødt til at have tillid, tænker jeg. Hvis ikke vi har tillid til Gud, så kan vi heller ikke lukke ham ind. Og så tillid, det er utrolig vigtigt. Noget af det, der giver mig tillid, det er, når jeg læser nogle forskellige ting i Bibelen. For eksempel Johannes 3:16, således elskede Gud verden, at han sendte hans søn. Det er på grund af Guds kærlighed, at han sendte Jesus for at redde os. Så det er jo en kærlig Gud. Det er en god far. Det er en, der vil os. Han er for os. Han er med os. Og det synes jeg, det vækker til. Ham tør vi godt at overgive os det. Gør vi ikke det? Der er også et sted, det hedder Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 22. Der står der, også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres undergerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmelige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt. Det er Gud, der har forsonet os med sig selv. Det giver os tillid. Han er en god far. Han vil os det godt. Han er kærlig. Han har mistet os, men han vil have os hjem. Og derfor sender han Jesus, så vi kan blive forsonet med hinanden igen. Det synes jeg, det skaber tillid. Og tillid, det er ligesom en forudsætning for tro. Fordi det er også det, det er nødvendigt, at vi tror. Og det står jo et sted, at tillid, det er fast tillid til det, vi håber på. Overbevisning om ting, vi ikke ser. Så tro, den er vigtig. Det står så mange steder i Bibelen. Hvis bare I har tro som sennepsfrø. Hvis bare I tro. Og det står, og Jesus siger endda, jeres synd er, at I ikke tror. Det tror jeg, man kan tolke sådan, at alt, hvis vi bare troede fuld og fast, og var fuldstændig overgivet til Gud, så ville vi også, så ville det onde, der har magten over os, så ville det begynde at forsvinde. Så ville det tage af, i takt med, at vi lukker ud mere og mere ind i vores hjerter. Så det er vigtigt, at vi har tillid, og tilliden den avler tro. Og så er det også vigtigt, at vi har en villighed, og den tror jeg netop, den kommer af tillid og tro. En villighed til at give slip. Tør vi overgive os i den almægtige Guds hænder? Har vi tillid? I Romerbrevet kapitel 12, vers 2, der står, og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle. Lad jer forvandle. Det er ikke os, der forvandler os selv, men lad jer forvandle. Det er meget vigtigt, at vi ser, at vi kan ikke forvandle os selv, men Gud kan forvandle, når bare vi har tillid og tro og vilje til at lade ham komme til. Der står også et sted, som jeg lige blev opmærksom på her for nylig. Det er i Efeserbrevet, kapitel 2, vers 10, der står der, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Hans værk er vi. Altså, vi er ikke vores eget værk. Altså, hvis der er en maler, der er ved at male et mesterværk på et lærred, så er det jo ikke lærredet billedet, der maler sig selv. Det er den der maler, der maler sit værk. Og Gud, han maler os som et værk. Vi er hans værk. Det er ham, der kæmper for, at han må få mere og mere plads i vores indre, i takt med, at vi giver slip. Det er hans værk. Vi er hans værk. Han arbejder på, at vi skal blive hellige, ligesom han er hellig. Kom til at ligne. Jesus mere og mere. Og vi skal vandre i gode gerninger, som han har lagt til rette for os. Det er da super godt at vide. Det synes jeg. Så det der, det er, at vi er villige til at give slip, eller lade dø, når de der fristelser, eller alle mulige ting, de begynder at banke på, så må vi ligesom sige, jeg er død. Det har ingen krav på mig. Jeg er til at høre Gud. Jesus har frelst mig. Og så er det så, at når det sker, at Gud han forvandler os indfra, hvordan er det så lige, det sker? Der stod jo her i, at ham der, den lovkyndige, det var det andet, at han elskede Gud og elskede sin næste. Ja, og vi var også inde på det for et par søndage siden, kan jeg huske, det der med at elske Gud. At det er jo endemål, at vi må elske Gud. Og hvordan kan vi det? Har vi kærligheden i os til at elske Gud? Det siger Johannes noget om i 1. Johannes brev. Der står kapitel 4, vers 10. Deri består kærligheden. Det var jo grund rart nok lige at få en definition på det, var det ikke? Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men at han har elsket os. Og hvordan forstår vi lige det? Jeg forstår det sådan, at kærligheden, Gud er kærlighed, og al kærlighed, det kommer frem. Og kærligheden består i, at han har elsket os. Og jo mere vi modtager af den kærlighed, jo mere vil vi kunne elske Gud tilbage med den kærlighed, han allerede har lagt ned i os. Og så står der lige lidt længere ned, det står der, vi elsker, fordi han elskede os først. Så det er en vigtig ting, at vi er i stand til at elske vores næste, elske vores fjender, elske Gud med den kærlighed, som han har elsket os med. Deri består kærligheden. Og hvordan er det så, vi modtager kærligheden, når den nu er så vigtig? Altså kærlighed, det kan nogle gange blive forvekslet, det kan blive forvekslet med følelser. Hvis snakken går om kærlighed, det er bare noget, man føler sig, det skal vi ikke snakke for meget om. Men det tror jeg, det er lidt forkert at se det på den måde, fordi kærligheden, det er jo en substans. Altså, vi elsker vores familie, uanset om vi er i godt humør eller i dårligt humør, så elsker vi vores familie, er det ikke rigtigt? Så kærligheden, bare der kan vi se, at man kan ikke bare sætte lighedstegn mellem kærlighed og så følelser. Når vi fyldes med kærlighed, så fyldes vi måske også med gode følelser. Men det er ikke sådan, at vi kan sætte lighedstegn. Kærlighed er en substans. Det er noget, vi kan modtage. Det er noget, vi kan mærke. Ligesom vi kan i familiebånd, der kan vi mærke kærligheden. Eller her i vores menighed. Vi kan mærke kærligheden, når vi træder ind her. Det er nogle herlige mennesker. Vi kan give en hils på og give en kram, eller hvad det nu er vores kærlighedssprog. Kærligheden, det er en substans, det er noget, vi kan mærke. Det er noget, og hvor kommer det fra? Det kommer fra Gud. Og det står i Romerbrevet, kapitel 5, vers 5, der står der, det håb gør ikke det skærme, for Guds kærlighed, den der substans af kærlighed, den er udgydt i vores hjerter. Ved Helligånden, som er givet os. Så Gud, han bruger hans Helligånd til at udgyde kærlighed i vores hjerte. Og det gør han lige mens vi sidder her. Hans kærlighed, den fylder han ned i vores hjerte. Og den kærlighed, den må sprede sig ind i hånden, som er det, der trænger til at blive givet slip på og dø. Jo mere det dør og bliver væk, og vi giver slip, jo mere plads er der til kærligheden. Og jo mere kærligheden vi modtager, jo mere har vi at give ud til vores fjender, til vores næste, til vores arbejdskolleger, i vores familie, i vores menighed, alle steder. Og det er jo det, at Jesus han er sådan set, derfor han også er kommet. Jesus han siger i den der bøn i Johannes evangelie kapitel 17, som er en lang bøn til hans far lige inden han skal korses, der står der, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, altså for dem dengang og for os. Gjort dit navn kendt, og jeg vil fortsætte med at gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, den må være i dem. Jesus han har åbenbart, hvem hans far er, for at den kærlighed, faderen har elsket sønnen med, at den må, den holder de ikke for sig selv, den må være herinde i os. Ved Helligånden, som udgiver den, som vi lige læste, det er den kærlighed, den må være i os. Og Jesus, han selv må være i os. Og Gud, han er jo ikke bange for at dele hans kærlighed. Han er, Gud er hellig. Og det har vi også sunget i dag, og det er så sandt, så sandt. Gud, han er hellig. Men hvordan tør han så at tage bolig i os? Fordi vi er ikke hellige. Skal han vente med at tage bolig, til vi er blevet hellige? Nej, det skal han ikke. Han tager bolig i os, ikke fordi vi er hellige, men for at gøre os hellige. Det, tænker jeg, det er en stor, dyb hemmelighed i. Gud, han tager bolig i os for at gøre os hellige. Han er ikke bange for os. Han er ikke bange for, at vi er uperfekte mennesker. Han tager bolig i os. Og det står så mange steder i Bibelen, at Jesus bor i troen i hjertet. Og vores læmer er himmel, tempel for Helligånden. Den træner ikke ud selv, vil tage bolig i os for at rense ud, for at bygge op, for at helbrede os fra alt det, vi trænger til at blive helbredt for. Og det er mange ting, vi kan have med os fra tilbage i tiden. Og ting, der sker nu. Vi har brug for noget. Vi har brug for kærlighed. Vi har brug for freden. Ja, jeg vil gerne slutte med at bede en bøn. Og så tænker jeg lige, når jeg er færdig der, så kan vi måske bare lige sidde et par minutter, bare lige for os selv, og tage imod. Bare tage imod. Kærligheden, den giver os kraft til at give slip på det, der skal give slip til. Så lad os bruge et par minutter til det, og derefter vil lovsangsgruppen komme op, og så kan vi synge sammen. Og der er også mulighed for forbøn der. Så far, tak. Tak for din godhed. Tak fordi du er nådig. Tak fordi at du kommer os i møde. Tak for din fred, som overgår alt forstand. Tak for din kærlighed. Tak fordi at kærlighed ikke er noget ukonkret, men det er en substans, far, som du ved din Helligånd fylder ned i vores hjerter. Tak. Og tak fordi du gør det lige nu. Tak fordi du gør det, når vi går herfra. Tak fordi når vi er på vej på arbejde mandag morgen, så er du også nær der. Så fortsætter du med at fylde os med din kærlighed, og med din trøst, og med din lægedom, og med din nåde. Det takker vi for. Ja, tak. Tak fordi at vi lige må være stille to minutter her. Og bare modtage. Giv os mod til at give slip. Tak fordi din kærlighed, den udruster os til det. Tak for din godhed.